Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 февраля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Никиту, епископа Новгородского.
Сегодня, 13 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Νικήτα, τον επίσκοπο του Νόβγορο.
Святой родился в 11 веке в Киеве. В юности принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Будучи неопытным, Никита взял на себя подвиг выше своих сил, ушел в затвор. В одиночестве юноша впал в искушение. По преданию, ему явился дьявол в виде ангела и сказал: «Ты не молись, а только учи других, я буду молиться вместо тебя». Молодой монах стал надменным и гордым. Печерские старцы заметили произошедшие в Никите недобрые перемены и горячо попросили Господа помиловать его. По их молитвам бес оставил юношу. Дальнейшая жизнь подвижника была примером послушания и смирения. Впоследствии Никита стал епископом в Новгороде.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στο Κίεβο. Στα 90 του χρόνια πήρε το μοναχικό χρίσμα στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Όντας άπειρος, ο Νικήτα ανέλαβε ένα κατόρθωμα πέρα από τις δυνάμεις του. Πήγε στην απομόνωση. Στη μοναξιά ο νεαρός έπεσε σε πειρασμό. Σύμφωνα με τον θρύλο, ένας διάβολός του εμφανίστηκε με τη μορφή αγγέλου και του είπε: «Εσύ δεν προσεύχεσαι, αλλά μόνο διδάσκεις στους άλλους. Άστο, θα προσευχηθώ εγώ στη θέση σου». Ο νεαρός μοναχός έγινε αγέροχος και υπερήφανος. Οι γέροντες του Πετσέρσκ παρατήρησαν τις άσχημες αλλαγές στον Νικήτα και ζήτησαν με θέρμη από τον Κύριο να τον ελεήσει. Μέσω των προσευχών των μοναχών, ο δαίμονας εγκατέλειψε τον νεαρό. Η περαιτέρω ζωή του ασκητή ήταν παράδειγμα υπακοής και ταπεινότητας. Στη συνέχεια ο Νικήτα έγινε επίσκοπος στον Νόβγκορωδ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученицы Афанасии и трех ее дочерей – Феоктисты, Феодотии и Евдоксии. Святые жили в Египте в 4 веке. Афанасия была христианкой и девочек воспитала в любви ко Господу. Когда император Диоклетиан начал гонения на верующих в Спасителя, Афанасию с детьми схватили и бросили в темницу. Их заставляли смотреть на пытки и казни других узников и призывали поклониться языческим богам, чтобы избежать страдания. Афанасия, Феоктиста, Феодотия и Евдоксия не предали своей веры. С верой во Христа и надеждой на Его милость они приняли казнь.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της μάρτυρος Αθανασίας και των τριών θυγατέρων της, Θεοκτίστης, Θεοδότης και Ευδοξίας. Οι Αγίες έζησαν στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Η Αθανασία ήταν χριστιανή και μεγάλωσε τα κορίτσια με αγάπη για τον Κύριο. Όταν ο αυτοκράτορος Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους πιστούς στον Σωτήρα, η Αθανασία και τα παιδιά της συνελήφθησαν και ρίχτηκαν στη φυλακή. Αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις άλλων κρατουμένων και ενθαρρύνθηκαν να λατρεύουν ειδωλολατρικούς θεούς για να αποφύγουν τα βάσανα. Η Αθανασία, η Θεόκτιστη, η Θεοδότη και η Ευδοξία δεν πρόδωσαν την πίστη τους. Με πίστη στον Χριστό και ελπίδα στο Ελαιόστο δέχτηκαν την εκτέλεση.
По григорианскому календарю, сегодня, 13 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Мартиниана. Святой родился в 4 веке в Палестине. В 18 лет он поселился в пустыне, многие годы провел там в подвигах, а затем удалился на необитаемый скалистый остров. Изредка к нему приплывал корабельщик и привозил скудные припасы. Взамен Мартиниан отдавал корзины, которые сам сплел. Однажды штормом у острова разбило корабль. Никто не спасся, кроме девушки по имени Фатиния. Мартиниан благословил нежданную гостью, оставил ей свою хижину и снеть и обнадежил, что вскоре на остров прибудет корабельщик. Сам отшельник вплавь покинул остров, чтобы не смущать Фатинию. По преданию, достичь земли Мартиниану помогли дельфины. 2 года он странствовал, не имея крыши над головой, и мирно скончался в Афинах в 422 году. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Мартиниан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Μαρτινιανό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Σε ηλικία 18 ετών εγκαταστάθηκε στην έρημο. Πέρασε εκεί πολλά χρόνια, με κατορθώματα, και στη συνέχεια αποσύρθηκε σε ένα ακατοίκητο βραχώδης νησί. Μια φορά στο τόσο τον πλησίαζε ένας καραβοκύρης και του έφερνε πενιχρά εφόδια. Σε αντάλλαγμα, ο Μαρτινιάν του έδινε καλάθια που είχε πλέξει ο ίδιος. Μια μέρα, μια καταιγίδα ναυάγησε ένα πλοίο έξω από το νησί. Κανείς δεν γλίτωσε εκτός από ένα κορίτσι που το έλεγαν Φωτεινή. Ο Μαρτινιανός ευλόγησε την απρόσμενη φιλοξενούμενη, της άφησε την καλύβα και τα τρόφιμά του και την διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα έφτανε στο νησί ένας καπετάνιος. Ο ίδιος ο ερημίτης έφυγε από το νησί κολυμπώντας για να μην φέρει σε δύσκολη θέση την Φωτεινή. Σύμφωνα με τον μύθο, τα δελφίνια βοήθησαν τον Μαρτινιανό να φτάσει στην στεριά. Περιπλανήθηκε για 2 χρόνια χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι του και πέθανε ειρηνικά στην Αθήνα το 422. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι Μαρτινιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 и 7 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем. Яша, шуриеш Антониш Борисов и на что микрофона. Тин пражмени киракиш, ты шеклишиеш инфономитополью и мирологию. Διαβάστε και ένα απόσπασμα από το 6ο και 7ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Να στο ακούσουμε.
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. «И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями», говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
Ποιος δε συμβιβασμός και ποια συνύπαρξης ειν μπορεί να νοηθεί μεταξύ του ναού του Θεού και του ναού των ειδώλων, διότι σεις μη το λησμονείτε, είστε ναός του Θεού του ζώντος, όπως άλλωστε έχει προφητεύσει ο Θεός και εις την Παλαιάν Διαθήκη, ότι θα κατοικήσω μεταξύ αυτών και εντός αυτών και θα περπατήσω ανάμεσά των και θα είμαι εγώ ο ειδικός των Θεός και θα είναι αυτή λαός μου. Διό αυτό εξέλθετε ανάμεσα από τους απίστους και ξεχωριστείτε από αυτούς με τον τρόπον της ζωής σας, λέγει ο Κύριος, και μην πιάνετε τίποτε το ακάθαρτον. Και εγώ θα σας δεχθώ με στοργήνη στην βασιλεία μου, και θα είμαι για σας πατέρας, και εσείς θα είστε ιοί μου και θυγατέρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Εφόσον λοιπόν, αγαπητοί, έχουμε να φτάστας μεγάλας υποσχέστου του Θεού, ας καθαρίσομεν τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμόν σαρκός και πνεύματος, αγωνιζόμενοι και συνεχώς προχωρούντες, μέχρι τέλους, στον δρόμο της αγιότητος, με φόβον Θεού.
Кому-то может показаться, что связей между ветхозаветной и новозаветной частями Библии не так уж и много. А потому возникает миф о том, что Бог древнего Израиля скорее олицетворение справедливости, а Христос – это прежде всего про милосердие. И вообще речь идет о разных богах. На самом деле все обстоит иначе. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ότι δεν υπάρχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ των τιμάτων της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης της Βίβλου. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ο μύθος ότι ο Θεός του Αρχαίου Ισραήλ είναι μάλλον η προσωποποίηση της δικαιοσύνης, ενώ ο Χριστός αφορά κυρίως το Έλεος. Και σε γενικές γραμμές μιλάμε για διαφορετικούς θεούς, Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Что в Ветхом Завете, что в Новом, Господь являет собой любовь. За доказательством для такого утверждения далеко ходить не нужно. Достаточно, например, обратить внимание на прозвучавший отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. То, что штин пледеетики, ошо кештин кенидеетики, о Теош ине и агапи, дэн хряжете на пае каниш макря яна ври аподекшиш явтитин дилоши. Арки, я парадигма, να δώσουμε προσοχή στο απόσπασμα από την δεύτερη επιστολή του Απόστολου Παύλου προς τους Κορινθίους. Здесь святой Павел фактически цитирует ветхозаветную книгу «Исход». В ней, напомню, повествуется об освобождении еврейского народа от рабства в Древнем Египте. Обретение свободы во многом состоялось благодаря миссии пророка Моисея, который стал глашатаем воли Божией. Заключалась она, эта воля, в том, чтобы ветхозаветные евреи покинули Египет, вернулись в землю обетованную и, самое главное, вновь заключили с Творцом завет, то есть договор, подразумевающий верность и защиту. Εδώ ο Άγιος Παύλος παραθέτει στην πραγματικότητα το βιβλίο της εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης. Αφηγείται την ιστορία της απελευθέρωσης του εβραϊκού λαού από την σκλαβιά στην αρχαία Αίγυπτο. Η απελευθέρωση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή του προφήτη Μωυσή, ο οποίος έγινε η φωνή του θελήματος του Θεού. Αυτό το θέλημα ήταν οι Εβραίοι της Παλαιάς Διαθήκης να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο, να επιστρέψουν στη γη της Επαγγελίας και το σημαντικότερο να συνάψουν μια νέα διαθήκη με τον Δημιουργό, δηλαδή μια διαθήκη πίστης και προστασίας. Так вот, слова, которые мы только что услышали в качестве текста апостола Павла, на самом деле были провозглашены значительно раньше эпохи святого. Их произнес сам Господь, обращаясь к древним евреям почти сразу после их исхода из Египта. Святой Павел не зря цитирует слова Господни, ведь завет между Богом и людьми не перестал существовать, но преобразился и стал совершенней. Талогия помолишь акушами ош кимено то апостолу Павлу дя кирихтикан, штин прахматикотите апали норитера по тин эпохи ту Агию, ихан и по тия потон изио тон килио апевсиномено штуш архиуш евреуш схидон амешош мета тин эксодо туш апо тин Египто. Ο Άγιος Παύλος δεν παραθέτει τα λόγια του κυρίου Μάτια. Εξάλλου η αθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπων δεν έχει πάψει να υφίσταται, αλλά μεταμορφώθηκε και έγινε πιο τέλεια. Завет между Богом и людьми оказался расширен и стал касаться не одного народа, а всего человечества. И данный обновленный договор был заключен не на крови животного, как было принято в древности, а на крови самого Сына Божьего Иисуса Христа. И диатеки мэтэкши ту Θεού και των ανθρώπων επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο ένα έθνος, αλλά όλη την ανθρωπότητα. Και αυτή η ανανεωμένη διαθήκη δεν έγινε με το αίμα ενός ζώου, όπως συνηθιζόταν στην αρχαιότητα, αλλά με το αίμα του ίδιου του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Господь Иисус погиб на Голгофе не просто так. Он смирился перед лицом злобы мира, а затем, преодолев смерть, возвел человеческое естество на высоту божественного совершенства. Благодаря подвигу Спасителя на земле появилась Церковь, новый народ Божий, объединенный не кровным родством, а верой в Сына Божьего. «О Кириуш Иисус пэтэне, что голгота я эно лого, тапиносеке врожда, что какоту кожму, кешти и шинехе, кшепернонташ тон санато, анипшоше την ανθρώπινη φύση στο ύψος της θεϊκής τελειότητας. Χάρη στην πράξη του Σωτήρα, η Εκκλησία εμφανάστηκε στη γη ως ένας νέος λόγος του Θεού, ενωμένος όχι με αίμα, αλλά με πίστη στον Υιού του Θεού. Χριστός сравнивается в посланиях апостолов и с Моисеем, благодаря которому евреи получили свободу, и с Адамом, обитавшим в райском саду. Благодаря Спасителю мы получили свободу от греха, влияние злых сил, благодаря Ему же нам был возвращен рай, существующий уже не на земле, а в особой реальности Божией. «О Христос, инклини тестиш, эпистолистон апостолем метон Моиши, мэша то апио и еврея, эпектешен тин, элевтилетуш, кеметон Адам, по, катикеше штон кипо тиш Адам, харистон сотира, апелевтилотикаме, апо тин амартие ке тин эпироитон какон динамион, хариш автон, мас эпестрепше о парадисос, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον στη γη, αλλά στην ιδιαίτερη πραγματικότητα του Θεού. Принадлежность к церкви есть великий дар, но и великая ответственность. Мы, получив дар благодати, призваны его сохранить и приумножить, не для того, чтобы достичь единоличного совершенства, а чтобы сродниться со Христом, вместе с Ним и в Нем достичь завещанного нам богоподобия, сделавшись гармоничной частью Царства Божия. И эндекше есть ине клише ине ене михалодоро, ала ке мие михали эвсини. Имиш эхундаш лази то доро тиш хариш калумаште, на то зятилишуме, ке на то пола плашияшуме. Охе яна эпитихуме тин мондезекителиотита, ала яна гинуме енаме тон Христо. Мажи ту ке эн авто, на апоктишуме тисия амиотита, пумаш клеродотисике, на гинуме арменикомерштиш вашилиеш ту Цеу.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Μάικλ και Σάρα Φαραντέι.
Среди воспоминаний и событий прошлого я выделяю одно, которое более чем все остальные послужило мне источником счастья. Писал на закате дней английский физик Майкл Фарадей, имея в виду свой брак с Сарой Барнард. С любимой супругой изобретатель электродвигателя прожил 46 лет. Любовь их была такой прочной, потому что стояла на крепком фундаменте христианской вере. Ассистент Королевского института Майкл Фарадей любил посещать маленькую протестантскую церковь на аллее Святого Павла в лондонском районе Сити. Пресвитером в общине был известный лондонский ювелир Эдвард Барнард.
Μεταξύ των αναμνήσεων και των γεγονότων του παρελθόντος, ξεχωρίζω ένα, το οποίο περισσότερο από όλα τα άλλα ήταν για εμένα μια πηγή ευτυχίας. Έγραψε το τέλος της ζωής του ο Άγγλος φυσικός Μάικλ Φαραντέι, αναφερόμενος στον γάμο του με την Σάρα Μπάρναρντ. Με την αγαπημένη του σύζυγο, εφευρέτης του ηλεκτρικού κινητήρα, έζησε 46 χρόνια. Η αγάπη του ήταν τόσο δυνατή επειδή στηρίζονταν σε ένα στερεό θεμέλιο, την χριστιανική πίστη. Ο Μάικλ Φαραντέι, βοηθός στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο, πήγαινε σε μια μικρή προτεσταντική εκκλησία στο St. Paul's Alley στην περιοχή City του Λονδίνου. Ο Έντουαρντ Μπάρναρντ, ένας γνωστός κοσμηματοπόλης του Λονδίνου, ήταν πρεσβύτερος της κοινότητας.
После одного из богослужений Майкл разговорился с дочерью пастора Сарой, и спустя несколько дней в его записной книжке появились строки: «Что приближается к нам сложным обликом? Что увлекает даже мудрых на путь глупца? Любовь». Набожный Фарадей словно испугался собственных чувств. Однако вскоре к Саре полетели уже иные по тональности послания. В одном из них Майкл признался Саре в любви и попросил ее руки. Девушка долго медлила с ответом и в итоге, не сказав ни да, ни нет, уехала с подругой в деревню. Молодой физик последовал за ней и, к своему счастью, вскоре получил желанное согласие.
Мета по мия апо тис литургиес, у Майкл ихе мия сизитиси ме тин кори ту пастора, тин Сара. Και λίγες μέρες αργότερα, οι γραμμές εμφανίστηκαν στο σημειωματαρέο του. Τι μας πλησιάζει με μια ψεύτικη εμφάνιση? Τι παρασύρει ακόμα και τους σοφούς στο μονοπάτι του ανοήτου? Η αγάπη. Ο ευσεβής Φαραντέι σαν να φοβήθηκε τα ίδια του τα συναισθήματα. Ωστόσο σύντομα η Σάρα άρχισε να λαμβάνει γράμματα διαφορετικά σε τόνο. Σε ένα από αυτά ο Μάικλ εξομολογούταν την αγάπη του στη Σάρα και ζητούσε το χέρι της σε γάμο. Η κοπέλα καθυστέρησε πολύ με την απάντηση, αλλά τελικά, χωρίς να πει ούτε ναι ούτε όχι, έφυγε με μια φίλη της στο χωριό. Ο νεαρός φυσικός την ακολούθησε και προς μεγάλη του χαρά έλαβε σύντομα την επιθυμητή συγκατάθεσή της.
После свадьбы Майкл принял таинство крещения. Внимая и веря истине и выражая готовность сделать все, чтобы не указал Христос, как писал сам Фарадей, молодой ученый вместе с женой каждое воскресенье участвовал в богослужениях. Супруги поселились на верхнем этаже Королевского института и в будние дни принимали в своей личной молельной комнате. Те, кто не мог присутствовать на собраниях, больных и нуждающихся, Майкл и Сара посещали на дому. В 1832 году Фарадей стал диаконом, а в 1840-м – пресвитером.
Μετά το γάμο, ο Μάικλ βαπτίστηκε. Ακούγοντας και πιστεύοντας την αλήθεια και εκφράζοντας την ετοιμότητα να κάνει οτιδήποτε έλεγε ο Χριστός, όπως έγραψε ο ίδιος ο Φαραντέι, ο νεαρός επιστήμονας μαζί με την σύζυγό του κάθε Κυριακή συμμετείχε στις εκκλησιαστικές λειτουργίες. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στον τελευταίο όροφο του Βασιλικού Πανεπιστημίου και τις καθημερινές φιλοξενούσε ανθρώπους στο ιδιωτικό τους δωμάτιο προσευχής. Αυτούς που δεν μπορούσαν να πάνε στις συγκεντρώσεις, αρρώστους και απόρους, ο Μάικλ και η Σάρα τους επισκέπτονταν οι ίδιοι. Το 1832 ο Φαραντέι έγινε διάκονος και το 1840 έγινε πρεσβύτερος.
Майкл совмещал служение священника с работой в Королевском институте, где совершал свои открытия в области электродинамики. Он много времени проводил в лаборатории, читал лекции для детей, сочинял научно-популярные книжки. При этом главным в жизни он считал свою маленькую семью – Сару и ее племянницу-сироту Джейн, которую воспитывали Фарадеи. Своих детей у супругов не было. Ученый старался проводить с родными каждый свободный день. Они вместе читали Священное Писание, Байрона или книги по естествознанию. Майкл ставил для близких простые опыты.
Ο Майкл, параллельно με την διακονία του ως ιερέας, δούλευε και στο Βασιλικό Ίδρυμα, όπου έκανε τις ανακαλύψεις στον τομέα της ηλεκτροδυναμικής. Περνούσε πολύ χρόνο στο εργαστήριο, έδινε διαλέξεις για παιδιά και έγραφε δημοφιλή επιστημονικά βιβλία. Παράλληλα, θεωρούσε ότι η μικρή του οικογένεια, η Σάρα και η ορφανή ανιψιά της Τζέιν, την οποία μεγάλωσαν οι Φαραντέι, ήταν το κυριότερο πράγμα στη ζωή του. Το ζευγάρι δεν απέκτησε δικά του παιδιά. Ο επιστήμονας προσπαθούσε να περνάει κάθε ελεύθερη μέρα με τους συγγενείς του. Διάβαζαν μαζί την Αγία Γραφή, τον Βίρουνα ή τα βιβλία φυσικής ιστορίας. Ο Μάικλ έκανε απλά πειράματα για τους συγγενείς του.
В летнее время года Фарадеи отправлялись к морю, в городок Уолмер, где снимали коттедж. Они просыпались засветло и встречали рассвет над заливом Пегвелл-Бэй, а днем гуляли по округе, наблюдая за птицами. Сара и Майкл любили животных и даже хотели поселиться рядом с зоологическим садом. Любимой фразой Майкла Фарадея была «Служение истине должно быть бескорыстным». И действительно, Сара и Майкл вели очень скромный образ жизни. Годовой доход Фарадея редко превышал 100 фунтов. Это очень небольшие деньги.
Τα καλοκαίρια οι Φαραντέι ταξίδευαν προς τη θάλασσα, την πόλη Βάλμερ, όπου νοικιάζαν ένα εξοχικό σπίτι. Ξυπνούσαν την αυγή και παρακολουθούσαν την ανατολή του ηλίου πάνω από τον κόλπο Πέγκουελ και περπατούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρώντας τα πουλιά. Η Σάρα και ο Μάικλ λάτρευαν τα ζώα και ήθελαν μάλιστα να ζήσουν κοντά στους ζωολογικούς κήπους. Η αγαπημένη φράση του Μάικλ Φαραντέι ήταν: «Η υπηρεσία της αλήθειας πρέπει να είναι ανιδιοτελής». Και πράγματι, η Σάρα και ο Μάικλ ζούσαν μια πολύ ταπεινή ζωή. Το ετήσιο εισόδημα του Φαραντέι σπάνια ξεπερνούσε τις 100 λίρες, δηλαδή πολύ λίγα χρήματα.
Майкл Фарадей нередко мучили болезни. В 50 лет ученый вынужден был на несколько месяцев прервать работу от нервного истощения, а в 55 Фарадею начало отказывать зрение. Если бы не забота Сары, которая была для него и сиделкой, и личным секретарем, он бы не смог раз за разом возвращаться к научным занятиям. Однажды, ненадолго уехав в Бирмингем, Майкл написал жене: «Я пришел к убеждению, что нет на Земле удовольствия, которое могло бы сравниться с тихим миром семейного очага. Даже здесь мне хотелось бы быть около тебя. О, как мы счастливы! Поездки, как нынешние, учат меня только еще больше ценить наше счастье».
Ο Майкл Фарадей ταλαιπωρήθηκε συχνά από ασθένειες. Στα 50 του χρόνια ο επιστήμονας αναγκάστηκε να σταματήσει την εργασία του για μερικούς μήνες λόγω νευρικής εξάντλησης, ενώ στα 55 του χρόνια η όραση του Φαραντέι άρχισε να εξασθενεί. Αν δεν υπήρχε η φροντίδα της Σάρα, η οποία ήταν για αυτόν και νοσοκόμα και προσωπική γραμματέας, δεν θα ήταν σε θέση να επιστρέψει ξανά και ξανά στις επιστημονικές ασχολίες. Μια μέρα, μετά από μια σύντομη διαμονή στον Μπέρμιγχαμ, ο Μάικλ έγραψε στη σύζυγό του: «Έχω καταλήξει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία ευχαρίστηση στην γη που να μπορεί να συγκριθεί με την γαλήνη της οικογενειακής εστίας. Ακόμη και εδώ θα ήθελα να είμαι κοντά σου. Ω, πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Ταξίδια όπως αυτό με διδάσκουν να εκτιμώ την ευτυχία μας ακόμη περισσότερο».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές
ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η σφραγίδα της Ιεζαβέλ.
В 1953 году на мировые экраны вышел американский фильм «Грехи Иезавели». Сценарий для этой картины был написан по сюжету, изложенному в Священном Писании, а именно в третьей и четвертой книгах царств. Талантливая драматическая актриса Палет Годдар смогла передать всю трагическую безнадежность порочной жизни, которую вела жена израильского царя Ахава, правившего страной в IX веке до Рождества Христова. Создавая образ героини, авторы фильма основывались исключительно на тех сведениях, которые содержатся в Библии. Никаких других свидетельств о существовании царицы Иезавели в то время просто не существовало. Но спустя несколько лет, в начале 60-х годов, Управление древности Израиля приняло в дар из частной коллекции артефакт, внесенный в реестры как печать царицы Иезавели. Профессор Утрехтского университета археолог Марио Карпель, тщательно изучивший древнюю печать, настаивает, что эта печать действительно принадлежала той самой библейской Иезавели.
Το 1953 κυκλοφόρησε στις παγκόσμιες οθόνες η αμερικανική ταινία «Οι αμαρτίες της Ιεζαβέλ». Το σενάριο αυτής της ταινίας γράφτηκε με βάση την πλοκή που περιγράφεται στην Αγία Γραφή, δηλαδή στο τρίτο και το τέταρτο βιβλίο των βασιλέων. Η ταλαντούχα δραματική ηθοποιός Φλάιντ Γκόνταρτ μπόρεσε να αποδώσει όλη την τραγική απελπισία της φαύλης ζωής που ζούσε η σύζυγος του Ισραηλινού βασιλιά Αχαάβ, ο οποίος κυβερνούσε την χώρα τον 9ο αιώνα π.Χ. Δημιουργώντας την εικόνα της ηρωίδας, οι συγγραφείς της ταινίας βασίστηκαν αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέρχονται στην Βίβλο. Άλλα στοιχεία για την ύπαρξη της βασίλισσας Ιεζαβέλ εκείνη την εποχή απλώς δεν υπήρχαν. Αλλά λίγα χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 60, η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων δέχθηκε ως δώρο από μια ιδιωτική συλλογή ένα αντικείμενο που αναφερόταν στα Μητρώα ως η σφραγίδα της βασίλισσας Ιεζαβέλ. Ο αρχαιολόγος Μάριο Κορπέλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, ο οποίος είχε μελετήσει προσεκτικά την αρχαία σφραγίδα, επέμενε ότι η σφραγίδα ανήκε πράγματι στην βιβλική Ιεζαβέλ.
The quartz stamp, which allegedly belonged to Jezebel,
печать с кварцем, предположительно принадлежавшая Изавеле, необычайно крупная, более 3 сантиметра в длину, что соответствует высокому статусу хозяйки. На оттиске отчетливо видны несколько букв, отражающих согласные звуки имени царицы. Штамп обильно украшен изящными рисунками, каждый из которых имеет определенное символическое значение. Крылатый сфинкс, солнечный диск с крыльями и сокол – это распространенные в IX веке до Рождества Христова на Ближнем Востоке символы царской власти. Женская корона на голове у сфинкса свидетельствует о том, что печать принадлежала не царю, а именно царице. Типичным олицетворением женской влиятельности является и изображение двух кобр в нижней части штампа.
Η σφραγίδα από γαλαζία που υποτίθεται ότι ανήκει στην Ιεζαβέλ είναι ασυνήθιστα μεγάλη, μήκους άνω των 3 εκατοστών, γεγονός που αντιστοιχεί στο υψηλό κύρος της ερωμένης. Στο αποτύπωμα διακρίνονται καθαρά διάφορα γράμματα που αντανακλούν στους σύμφωνους ήχους του ονόματος της Βασίλισσας. Το γραμματόσημο είναι άφθονα διακοσμημένο με κομψά σχέδια, καθένα από τα οποία έχει ένα συγκεκριμένο συμβολικό νόημα. Μια φτερωτή σφίγγα, ένας ηλιακός δίσκος με φτερά και ένα γεράκι είναι σύμβολα της βασιλικής εξουσίας, συνηθισμένα τον 9ο αιώνα π.Χ. στην Μέση Ανατολή. Το γυναικείο στέμμα στο κεφάλι της σφίγγας υποδηλώνει ότι η σφραγίδα ανήκε σε βασίλισσα και όχι σε βασιλιά. Η εικόνα από 2 κόμπρες στο κάτω μέρος της σφραγίδας είναι επίσης μια τυπική προσωποποίηση της γυναικείας δύναμης.
В патриархальном обществе свой штамп могли иметь только представительницы высших классов общества. На некоторых из женских печатей стояла надпись «Дочь царя». Иные отображали имя владелицы. Из 1000 древних печатей, найденных на территории Израиля, лишь 35, по определению специалистов, принадлежали женщинам. Можем ли мы быть уверены в подлинности артефакта, названного «Печатью Иезавели»?
Στην πατριαρχική κοινωνία, μόνο οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων μπορούσαν να έχουν την δική τους σφραγίδα. Ορισμένα από τα γυναικεία γραμματόσημα έφεραν την επιγραφή «Κόρη του βασιλιά», ενώ άλλα εμφάνιζαν το όνομα του ιδιοκτήτη. Από τις 1000 αρχαίες σφραγίδες που βρέθηκαν στο Ισραήλ, μόνο 35, σύμφωνα με τους ειδικούς, ανήκαν σε γυναίκες. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τη γνησιότητα του τεχνουργήματος που ονομάζεται σφραγίδα της Ιεζαβέλ?
Amateurish excavations, often barbaric.
Дилетантские раскопки, зачастую варварские, долгое время оставались настоящим бедствием Израиля. Контролировать археологические находки было крайне сложно, до тех пор, пока в стране не появилось специальное управление древностей. Сейчас эта государственная организация не только фиксирует все исследования археологов, но и сертифицирует аутентичность любительских находок. Печать Изавели, подаренную неизвестным владельцам, Управление древности приняло с благодарностью, признав, что это подлинный артефакт IX века до Рождества Христова.
Οι ερασιτεχνικές ανασκαφές, συχνά βάρβαρες, αποτελούν εδώ και καιρό την πραγματική μάστιγα του Ισραήλ. Ο έλεγχος των αρχαιολογικών ευρημάτων ήταν εξαιρετικά δύσκολος, εσώτου η χώρα ίδρυσε μια ειδική αρχή αρχαιοτήτων. Τώρα, αυτός ο κυβερνητικός οργανισμός όχι μόνο καταγράφει όλες τις έρευνες των αρχαιολόγων, αλλά και πιστοποιεί την γνησιότητα των ερασιτεχνικών ευρημάτων. Η σφραγίδα της Ιεζαβέλ, που δωρήθηκε από έναν άγνωστο ιδιοκτήτη, έγινε με ευγνωμοσύνη δεκτή από την Αρχή Αρχαιοτήτων, η οποία αναγνώρισε ότι πρόκειται για αυθεντικό τεχνούργημα του 9ου αιώνα π.Χ.
Кобра как нельзя более подходит израильской царице Иезавели в качестве символа. Имя этой женщины стало синонимом коварства и жестокости. Третья книга царств рассказывает о том, как царь Ахав, послушавшись свою жену, стал преследовать и убивать израильских пророков. Вся их вина состояла лишь в том, что они оставались верными единому Богу, в то время как монарх принуждал свой народ поклоняться идолу Ваалу. Эту жестокую религию, в которой практиковались разнузданные оргии и человеческие жертвоприношения, Ахав перенял у своей жены, язычницы Иезавели. Профессором Карпелем была отмечена еще одна интересная деталь. Оказывается, изображение на печати двух кобр и солнечного диска с крыльями может символизировать не только царское достоинство, но и божественный статус хозяйки. Иезавель, претендующая на родство с Ваалом, предстает перед читателями Священного Писания как злобное, коварное, бессердечное существо, не знающее сострадания. И теперь этот образ скреплен ее личной печатью.
И кобра... Είναι το κατάλληλο σύμβολο για την Ισραηλινή βασίλισσα Ιεζαβέλ. Το όνομα αυτής της γυναίκας έχει γίνει συνώνυμο της πονηριάς και της σκληρότητας. Το τρίτο βιβλίο των βασιλέων διηγείται πως ο βασιλιάς Αχαάβ, υπακούοντας τη γυναίκα του, καταδίωξε και σκότωσε τους Ισραηλίτες προφήτες. Το μόνο του σφάλμα ήταν ότι παρέμειναν πιστοί στον ένα Θεό, ενώ ο μονάρχης ανάγκαζε τον λαό του να λατρεύει το είδωλο Βάαλ. Ο Αχαάβ είχε υιοθετήσει αυτή τη σκληρή θρησκεία, στην οποία γινόταν αχαλήνω τα όργια και ανθρωποθυσίες. Από την ειδωλολάτρησα σύζυγο Ιεζαβέλ. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια επισημάνθηκε από τον καθηγητή Κόρπελ. Αποδεικνύεται ότι η εικόνα στη σφραγίδα με δύο κόμπρες και έναν ηλιακό δίσκο με φτερά μπορεί να συμβολίζει όχι μόνο την βασιλική αξιοπρέπεια, αλλά και την θεϊκή ιδιότητα της ερωμένης. Η Ιεζαβέλ, ισχυριζόμενη συγγένεια με τον Βάαλ, εμφανίζεται στους αναγνώστες των Αγίων Γραφών ως ένα κακόβουλο, δόλιο, άκαρδο πλάσμα που δεν γνωρίζει συμπόνια. Και τώρα αυτή η εικόνα σφραγίζεται με την προσωπική της σφραγίδα.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλεξάνδρ Μπαμπρόφ.
В 1902 году возле Алупки, на берегу Черного моря, в окружении гор, среди реликтовых деревьев и душистых трав открылась здравница, первый в Европе детский противотуберкулезный санаторий. Он получил имя своего основателя, русского врача Александра Боброва.
Το 1902, κοντά στην Αλούπκα, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, περιτριγυρισμένο από βουνά ανάμεσα σε δέντρα και αρωματικά βότανα, άνοιξε ένα θέρετρο υγείας, το πρώτο στην Ευρώπη παιδικό σανατόριο φυματίωσης. Πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του, τον Ρώσο γιατρό Αλεξάνδρ Μπαμπρόφ.
Профессор Московского университета, знаменитый хирург, приехал в Крым, как он сам думал, умирать от туберкулеза. Но целебный воздух всего через год поставил Боброва на ноги. Профессор купил участок земли, построил дом и основал общество-санатория для детей в Алупке. Санаторий имеет целью дать возможность неимущим и малоимущим родителям за малую плату и даже бесплатно лечить своих детей, пораженных туберкулезом. Сделать слабого, хворого человека здоровым гражданином своего отечества. Что может быть благороднее, писал Бобров.
Ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μόσχας, ένας διάσημος χειρούργος, ήρθε στην Κρυμαία, όπως ο ίδιος πίστευε, για να πεθάνει από φυματίωση. Αλλά ο θεραπευτικός αέρας επανέφερε τον Μπαμπρόφ στα πόδια του μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ο καθηγητής αγόρασε ένα οικόπεδο, έχτισε ένα σπίτι και ίδρυσε την εταιρεία του σανατορίου για παιδιά στην Αλούπκα. Το σανατόριο έχει ως στόχο να δώσει την δυνατότητα σε φτωχούς και άπορους γονείς να θεραπεύσουν τα παιδιά τους που πάσχουν από φυματίωση με ένα μικρό αντίτιμο ή ακόμη και δωρεάν. Το να γίνει ένας αδύναμος, άρρωστος άνθρωπος υγιής πολίτης της πατρίδας του είναι ό,τι πιο ευγενές υπάρχει, έγραψε ο Μπαμπρόφ.
Когда Александр Алексеевич только приступал к воплощению в жизнь своего замысла, никакой материальной базы у него не было. И доктор объявил благотворительный сбор, распространив обращение к соотечественникам. В России тысячи больных детей, нуждающихся в южном солнце и хорошем уходе. Необходимы средства для создания детской здравницы, чтобы спасти многих и многих детей от верной безвременной смерти. Отзовитесь все, у кого доброе сердце и лишний рубль.
Όταν ο Αλεξάνδρ Αλεξίεβιτς άρχισε να υλοποιεί την ιδέα του, δεν είχε καμία υλική βάση. Έτσι, ο γιατρός ανακοίνωσε έναν φιλανθρωπικό έρανο, διαδίδοντας μία έκκληση στους συμπατριώτες του. Υπάρχουν χιλιάδες άρρωστα παιδιά στην Ρωσία που χρειάζονται τον ήλιο του Νότου και την καλή φροντίδα. Χρειαζόμαστε χρήματα για την δημιουργία ενός κέντρου υγείας για παιδιά, ώστε να σωθούν από βέβαιο πρόωρο θάνατο. Απαντήστε όλοι όσοι έχετε μια καλή καρδιά και ένα επιπλέον ρούβλι.
Вначале пожертвования поступали лишь от самого Боброва, его близких, друзей и коллег. Но слухи о создании столь нужного в России лечебного учреждения быстро распространились по стране. Александр Бобров был к тому времени весьма авторитетным врачом. Одно его имя служило залогом того, что любое начинание доктора увенчается успехом. Так что здравницу, благодаря Александру Алексеевичу, строили всем миром.
Στην αρχή, οι δωρές προέρχονταν μόνο από τον ίδιο τον Μπαμπρόφ, την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Αλλά οι φήμες για τη δημιουργία ενός ιατρικού ιδρύματος, που τόσο είχε ανάγκη η Ρωσία, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα. Ο Αλεξάνδρ Μπαμπρόφ ήταν μέχρι τότε ένας πολύ καλός γιατρός. Το όνομά του λειτουργούσε ως εγγύηση, ότι κάθε θεραπεία του γιατρού θα στεφθεί με επιτυχία. Έτσι, το θεραπευτήριο, χάρη στον Αλεξάνδρ Αλεξέγεβιτς, χτίστηκε με την βοήθεια όλου του κόσμου.
Благотворительные взносы стали поступать от именитых медиков. Два графа, Воронцов и Милютин, передали Боброву под будущий санаторий 10 гектаров земли. Она сдавалась доктору в аренду на 99 лет за 90 копеек в год. Графы, к тому же, организовали благотворительные концерты, на которых выступали самые знаменитые русские артисты. Все сборы до последней копейки шли в пользу санатория. Солидную сумму под строительство выделил меценат Савва Мамонтов.
Οι φιλανθρωπικές δωρεές άρχισαν να προέρχονται από διακεκριμένους γιατρούς. Δύο κόμιδες, ο Βαραντσόφ και ο Μιλιούτιν, έδωσαν στον Μπαμπρόφ 10 εκτάρια γης για το μελλοντικό σανατόριο. Ο Μπαμπρόφ ενήκε σε αυτή τη γη για 99 χρόνια και 90 καπίκια το χρόνο. Οι κόμιδες διοργάνωσαν επίσης φιλανθρωπικές συναυλίδες, στις οποίες εμφανίστηκαν οι πιο διάσημοι Ρώσοι καλλιτέχνες. Όλες οι αμοιβές μέχρι και την τελευταία δεκάρα πήγαιναν υπέρ του σανατορίου. Ένα σημαντικό ποσό διατέθηκε για την κατασκευή του από τον φιλάνθρωπο Σάββα Μάμανταφ.
Свои гонорары за книги присылали известные писатели Толстой, Горький, Мережковский. Архитекторы Краснов и Шаповалов бесплатно спроектировали корпуса. Пришли деньги и от императора Николая II. Вообще, каждый член царской семьи взял на себя обязательство оплачивать лечение двух маленьких пациентов санатория. Бобров добился опеки над здравницей императорского человеколюбивого общества, которое возглавляла великая княгиня Ксения Александровна. На его средства в санатории возвели домовую церковь.
Διάσημοι συγγραφείς, ο Τολστόι, ο Γκόρκι, ο Μερεσκόφσκι, έστελναν τα δικαιώματα από τα βιβλία τους. Οι αρχιτέκτονες Κρασνόφ και Σαπαβάλαβ σχεδίασαν τα κτίρια δωρεάν. Χρήματα προήλθαν επίσης από τον αυτοκράτορα Νικόλαο Β. Και γενικά κάθε μέλος της βασιλικής οικογένειας αναλάμβανε να πληρώσει την θεραπεία δύο μικρών ασθενών του σανατορίου. Ο Μπαμπρόφ πέτυχε την κυμδαιμονία του θεραπευτηρίου της Αυτοκρατορικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, επικεφαλής της οποίας ήταν η μεγάλη δούκισσα Ξένια Αλεξάνδρωνα. Με δικά του έξοδα μια οικιακή εκκλησία ανεγέρθηκε στο σανατόριο.
Первыми пациентами клиники стали 16 ребят с наиболее тяжелой формой туберкулеза – спинальной. Бобров все свои силы и талант медика вложил в выздоровление больных малышей. У доктора не было детей, и Александр Алексеевич с супругой сутками не покидали санаторий, ухаживая за подопечными. По сути, клиника стала их домом, ведь свой личный дом Бобров подарил Алупке. В нем сразу открыли детский сад.
Οι πρώτοι ασθενείς της κλινικής ήταν 16 παιδιά, με την πιο σοβαρή μορφή φυματίωσης, την φυματίωση της σπονδυλικής στήλης. Ο Μπαμπρόφ έβαλε όλες του τις δυνάμεις και το ιατρικό του ταλέντο για την ανάρρωση των άρρωστων παιδιών. Ο γιατρός δεν είχε παιδιά και μαζί με την σύζυγό του δεν εγκατέλειπαν το σανατόριο επί 24 ώρες την ημέρα, φροντίζοντας τους αρρώστους συνεχώς. Στην πραγματικότητα το θεραπευτήριο έγινε το σπίτι τους, καθώς ο Μπαμπρόφ έδωσε το προσωπικό του σπίτι στην Αλούπκα, όπου άνοιξαν αμέσως έναν νηπιαγωγείο.
Увы, долго руководить здравницей Александру Алексеевичу не пришлось. Через два года он скончался. Вся Алупка пришла проводить любимого доктора в последний путь. Один из друзей Боброва, прощаясь с ним, прочел стихи. «Там, к могиле твоей, вместе с пением волны, долетит нежный лепет страдальцев детей. Тех, что ты приютил, тех, которых согрел, ты и солнце лучами, и лаской своей».
Δυστυχώς, ο Αλεξάνδρος Αλεξέγιεβιτς δεν κατάφερε να ηγηθεί του κέντρου υγείας για πολύ καιρό. Δύο χρόνια αργότερα απεβίωσε. Όλοι οι κάτοικοι της Αλούπκα ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους γιατρό στο τελευταίο του ταξίδι. Στον τάφο, ένας από τους φίλους του Μπαμπρόφ διάβασε ένα ποίημα. Στον τάφο σου, μαζί με το τραγούδι του κύματος. Το τρυφερό βατάρισα των παιδιών που υποφέρουν θα φτάσει. Εκείνα που προστάτεψες, εκείνα που ζέστανες με τις ακτίνες του ήλιου και με το χάδι σου.
Замечательного доктора-подвижника Александра Боброва не стало в далеком 1904 году, но созданный им санаторий в народе и тогда, и по сей день ласково называют Бобровкой.
Ο αξιόλογος γιατρός Александр Бобров πέθανε το 1904, αλλά το σανατόριο που δημιούργησε αποκαλείται χαϊδευτικά Бобровка.
Имена Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ιωσιομάρτης Ευγενία της Ρώμης.
Филипп, римский наместник Египта, был весьма доволен своим положением. Получив в 184 году назначение от императора Комода, он переехал из Рима в Александрию вместе со своей семьей, женой Клавдией и тремя детьми, сыновьями Авитом и Сергием, и дочерью Евгенией. Вельможные дела спорились, и семейные хлопоты обещали одни только радости. К дочери посватался Аквилий, сын Аквилина, одного из знатнейших римских сановников, и партия эта могла укрепить положение Филиппа при императорском дворе. Вот только Евгения почему-то упрямилась.
Ο Φίλιππος, ο Ρωμαίος κυβερνήτης της Αιγύπτου, ήταν πολύ ευχαριστημένος με την θέση του. Έχοντας λάβει την θέση από τον αυτοκράτορα Κόμοδο, το έτος 184 μετακόμισε από την Ρώμη στην Αλεξάνδρεια, μαζί με την οικογένειά του, με την σύζυγό του, την Κλάβδια και τα τρία παιδιά τους, τον Αβίτα, τον Σέργιο και την κόρη τους, την Ευγενία. Τα ζητήματα μεγάλωναν και η οικογενειακή τους κατάσταση τους έφερνε μόνο χαρά. Ένας άλλος Ρωμαίος άρχοντας, ο Ακύλιος, είχε έναν γιο, τον Ακυλίνο, ο οποίος ήταν από τους πιο διακεκριμένους Ρωμαίους αξιωματούχους. Ο Ακυλίνος είχε ερωτευθεί την κόρη του Φιλίππου και ήταν δεδομένο ότι τέτοιος μνηστήρας θα μπορούσε να ενισχύσει την θέση του Φιλίππου στην αυτοκρατορική αυλή. Αλλά για κάποιο λόγο η Ευγενία ήταν πεισματάρα.
Филипп души не чаял в дочери и не жалел денег на ее образование и воспитание. У нее всегда были самые лучшие книги и учителя. Она овладела несколькими языками, постигла премудрости многих наук. Евгения любила отца, всегда была открыта и дружелюбна с ним, но в последнее время как будто замкнулась. Что за секреты появились у нее?
Ο Φίλιππος λάτρευε την κόρη του και έδινε πολλά χρήματα για την εκπαίδευση και την ανατροφή της. Αγόραζε πάντα τα καλύτερα βιβλία και έφερνε τους καλύτερους δασκάλους. Γνώριζε πολλές γλώσσες και κατανόησε την σοφία πολλών επιστημών. Η Ευγενία αγαπούσε τον πατέρα της και ήταν πάντα ανοιχτή και φιλική μαζί του, αλλά τον τελευταίο καιρό φαινόταν αποτραβηγμένη. Τι μυστικό έκρυβε?
Отеческое сердце не обмануло Филиппа. Евгения действительно скрывала от него тайну, которая была для нее дороже всего на свете. Недавно она прочитала книгу, разительно отличавшуюся от всех томов домашней библиотеки. Это была история об Иисусе Христе, распятом и воскресшем Сыне единого Бога, сотворившего небо и землю. Именно ему девушка и решила посвятить свою жизнь.
Η καρδιά του πατέρα δεν εξαπάτησε τον Φίλιππο. Η Ευγενία έκρυψε πραγματικά ένα μυστικό από αυτόν που ήταν πιο αγαπητό σε αυτήν από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Πρόσφατα διάβασε ένα βιβλίο που ήταν εντυπωσιακά διαφορετικό από όλους τους τόμους της βιβλιοθήκης του σπιτιού της. Ήταν μια ιστορία για τον Ιησού Χριστό, τον Εσταυρωμένο και αναστημένο Υιό του ενός Θεού που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Σε αυτόν, στον Χριστό, το κορίτσι αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή της.
Евгении хотелось побывать среди христиан. По указу отца, они были выселены из Александрии и имели право проживать только в предместьях города. Филипп благосклонно относился к последователям Христа, но считал, что такая мера нужна для их же безопасности. Так они привлекут к себе меньше внимания и избегнут гнева императора. Однако слава о христианах распространялась повсюду вопреки их обособленному житью.
Η Ευγενία ήθελε να είναι ανάμεσα στους χριστιανούς. Με εντολή του πατέρα της, οι χριστιανοί είχαν εκδιωχθεί από την Αλεξάνδρεια και είχαν το δικαίωμα να ζουν μόνο στα περίχωρα της πόλης. Ο Φίλιππος στην πραγματικότητα σεβόταν τους οπαδούς του Χριστού, αλλά πίστευε ότι ένα τέτοιο μέτρο ήταν απαραίτητο για την δική τους ασφάλεια. Έτσι, θα τραβούσαν λιγότερη προσοχή στον εαυτό τους και θα απέφευγαν την οργή του αυτοκράτορα. Ωστόσο, η φήμη των χριστιανών εξαπλώθηκε παντού, παρά την ξεχωριστή του ζωή.
Евгения упросила родителей разрешить ей поездку в одно из Александрийских предместий, чтобы отдохнуть вдали от шумного города. На самом же деле, она намеревалась посетить христианских отшельников и поговорить с проживавшим среди них епископом Елием Илеопольским. Переодевшись в мужское платье, девушка прибыла к архиерею в сопровождении двух рабов, с которыми с детства была дружна, евнухов Прота и Акинфа. Елий, выслушав гостей, благословил всех троих на иноческое, то есть уединенное житие, посвященное сосредоточенной молитве.
Η Ευγενία παρακάλεσε τους γονείς της να της επιτρέψουν ένα ταξίδι σε ένα από τα προάστια της Αλεξάνδρειας για να ξεκουραστεί μακριά από την θορυβώδης πόλη. Μάλιστα, σκόπευε να επισκεφθεί χριστιανούς ερημίτες και να συνομιλήσει με τον επίσκοπο Έλιο της Ηλιουπόλεως, ο οποίος ζούσε ανάμεσά τους. Ντυμένη με ανδρικά ρούχα, η κοπέλα έφτασε στον επίσκοπο, συνοδευόμενη από δύο δούλους, με τους οποίους διατηρούσε φιλία από την παιδική της ηλικία, τους ευνούχους Πρωτά και Ιάκυνθο. Ο Έλιος, αφού άκουσε τους καλεσμένους, ευλόγησε και τους τρεις για τον μοναχικό βίο της ασκήσεως και της συμπυκνωμένης προσευχής.
Колесницу, на которой путешествовала дочь наместника, лошади доставили к дому пустой. Родители Евгении, Филипп и Клавдия, были поражены таинственным исчезновением дочери. Они долго искали ее и погрузились в безутешную скорбь.
Το άρμα με τα άλογα, στο οποίο ταξίδεψε η κόρη του κυβερνήτη, το έφεραν στο σπίτι άδειο. Οι γονείς της Ευγενίας, ο Φίλιππος και η Κλάβδια, έμειναν έκπληκτοι με τη μυστηριώδης εξαφάνιση της κόρης τους. Την αναζήτησαν για πολλή ώρα και βυθίστηκαν σε απαρηγόρητη θλίψη.
Между тем, Евгения пребывала в трудах и богообщении. Подвижники, ведущие уединенную жизнь неподалеку, называли ее «брат Евгений». О том, что она особа женского пола, не догадывался никто, и Акинф и Прот свято хранили тайну.
Εν τω μεταξύ, η Ευγενία βρισκόταν στα έργα της ασκήσεως και στην κοινωνία με τον Θεό. Οι συνασκητές της την αποκαλούσαν αδελφό Ευγένιο. Κανείς δεν ήξερε ότι ήταν γυναίκα. Μόνο ο Ιάκυνθος και ο Πρωτάς κράτησαν το ιερό μυστικό.
Вскоре девушка получила от Бога дар исцелять людей. Известие об иноке, который может вылечить любую болезнь, стремительно распространилось по предместью. Однажды Евгения получила приглашение в один богатый дом, хозяйка которого, Мелания, страдала лихорадкой. Выздоровев, эта несчастная женщина воспылала страстью к своей целительнице, видя в той благообразного юношу. А получив отказ, пожаловалась римскому наместнику на дерзкого отшельника, который будто бы пытался ей овладеть.
Сύντομα, το κορίτσι έλαβε το δώρο από τον Θεό να θεραπεύει ανθρώπους. Τα νέα για τον μοναχό που μπορούσε να θεραπεύσει οποιαδήποτε ασθένεια εξαπλώθηκαν γρήγορα στα περίχωρα. Κάποτε, η Ευγενία έλαβε πρόσκληση σε ένα πλούσιο σπίτι. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η Μελάνια, υπέφερε από πυρετό. Αφού συνήλθε, αυτή η άτυχη γυναίκα φλεγόταν από πάθος για τον θεραπευτή της, βλέποντας σε αυτόν έναν νέο, όμορφο άνδρα. Μετά παραπονέθηκε για τον ερημίτη στον Ρωμαίο κυβερνήτη, κάνοντας ψευδές καταγγελίες περί ασέλγειας και παρενόχλησης.
С тех пор, как исчезла Евгения, Филипп все свои обязанности выполнял через силу. Ему неприятно было смотреть на христианина, оскорбившего влиятельную особу. Нахмурившись и опустив глаза в пол, наместник начал произносить полагающиеся в таких случаях обвинительные слова.
Από την εξαφάνιση της Ευγενίας, ο Φίλιππος εκτελούσε όλα τα καθήκοντά του με τη βία. Ήταν δυσάρεστο για αυτόν να κοιτάζει έναν χριστιανό που είχε προσβάλει μια αρχόντισσα. Συνοφριωμένος και χαμηλώνοντας τα μάτια του στο πάτωμα, ο κυβερνήτης άρχισε να προφέρει τα λόγια που ταιριάζουν σε τέτοιες περιστάσεις.
Ну скажи нам, беззаконник, так ли заповедал вам Христос, чтобы вы хитростями склоняли честных женщин на скверные дела? Как дерзнул ты войти в дом светлейшей госпожи Мелании и понуждать ее благороднейшую чистоту к осквернению? Лукаво выдавая себя за врача, ты оказался врагом и примешь достойную казнь за твое бесстыдное и дерзкое намерение.
Пес му понире, авто се простаксе о Христос, се простаксе на виасис тис тимиес гинекес, για να κάνουν κακές και άσημνες πράξεις? Πώς τολμάς να μπαίνεις στο σπίτι της γαλινότατης κυρίας Μελάνιας και να αναγκάζεις την ευγενέστατη αγνότητά της να βεβηλώσει τον εαυτό της? Πονηρέ, παριστάνεις τον γιατρό, αλλά είσαι εχθρός και θα σε εκτελέσουμε με το δίκιο μας για την ξεδιάντροπη και τολμηρή πρόθεση.
Господь мой, Иисус Христос, которому я служу, учит чистоте и обещает вечную жизнь, хранящим непорочное девство.
Ο Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο υπηρετώ, διδάσκει αγνότητα και υπόσχεται αιώνια ζωή σε όσους κρατούν την παρθενία τους.
Голос подсудимого заставил Филиппа поднять глаза и пристально всмотреться в лицо этого человека, закутанного в черное одеяние.
Η φωνή του κατηγορουμένου έκανε τον Φίλιππο να σηκώσει τα μάτια του και να κοιτάξει έντονα το πρόσωπο αυτού του άνδρα, τυλιγμένο, όπως ήταν με μία μαύρη ρόμπα.
На мне нет вины, но я приму любое страдание, чтобы не потерять плодов терпения, которые мне уготованы.
Δεν είμαι ένοχος, αλλά θα δεχθώ οποιαδήποτε ταλαιπωρία και τιμωρία, για να μην χάσω τους καρπούς της υπομονής μου.
Желчное раздражение на лице Филиппа сменилось недоумением, сквозь которое, как солнечный луч, пробивалась надежда. И вместо того, чтобы продолжить обвинительную речь, он выдохнул со слезами.
Ο ερεθισμός στο πρόσωπο του Φίλιππου αντικαταστάθηκε από σύγχυση, μέσα από την οποία, σαν ηλιοφάνεια, η ελπίδα άνοιξε έναν καινούριο δρόμο. Και αντί να συνεχίσει τον καταγγελτικό του λόγο, άρχισε τα κλάματα.
Дочка, ты ли это?
Κόρη μου, εσύ είσαι?
Обвинение Мелании рассыпалось в прах. Филипп и Клавдия, а также их сыновья Сергий и Авид, приняли святое крещение. Примеру наместника последовали тысячи жителей Александрии. Такое массовое обращение в христианство не понравилось императору. Филипп был смещен с должности наместника. Александрийская община христиан избрала его своим епископом. Но прослужил святитель Филипп недолго. Вскоре он был убит и похоронен в построенной им церкви.
Η κατηγορία της Μελάνιας έγινε σκόνη. Ο Φίλιππος και η Κλάβδια, καθώς και οι γιοί τους, ο Σέργιος και ο Αβίτας, έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Χιλιάδες κάτοικοι της Αλεξάνδρειας ακολούθησαν το παράδειγμα του κυβερνήτη. Μια τέτοια μαζική μεταστροφή στον χριστιανισμό δεν άρεσε στον αυτοκράτορα. Και έτσι ο Φίλιππος απομακρύθηκε από τη θέση του. Η Αλεξανδρινή κοινότητα των χριστιανών επέλεξε τον Φίλιππο για επίσκοπό της. Αλλά ο Άγιος Φίλιππος δεν υπηρέτησε για πολύ. Σύντομα τον σκότωσαν και τον έθαψαν στην εκκλησία που έκτισε.
Клавдия с детьми вернулась в Рим, где устроила в своем поместье странноприимный дом. Евгения продолжала свое служение, приведя ко Христу многих людей. Во время очередных гонений на христиан ее схватили и, продержав без воды и пищи в земляном рве 10 дней, закололи мечом. Господь заранее известил святую, что ее жизнь завершится в ночь на Рождество Христово. Так и вышло. Праздник рождения Спасителя – преподобна мученица Евгения встретила уже в небесном царстве.
Η Κλάβδια επέστρεψε στην Ρώμη με τα παιδιά της, όπου δημιούργησε ένα φιλόξενο σπίτι στο κτήμα της. Η Ευγενία συνέχισε την διακονία της, οδηγώντας πολύ κόσμο στον Χριστό. Κατά τους επόμενους διωγμούς, κατά των χριστιανών, την άρπαξαν και αφού την κράτησαν χωρίς νερό και φαγητό, σε ένα χωμάτινο χαντάκι, για 10 μέρες, την μαχαίρωσαν με σπαθιά. Ο Κύριος ενημέρωσε εκ των προτέρων την Αγία ότι η ζωή της θα τελείωνε εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων. Και έτσι έγινε. Η Οσιομάρτης, Ευγενία, γιόρτασε την εορτή της γέννησης του Σωτήρος στην Βασιλεία των Ουρανών.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.